Сёння Бенедикт XVI прыняў даверчыя граматы новага пасла Рэспублікі Кот-д'Івуар пры апостальскай сталіцы спадара Жозеце Бакла. Папа звярнуўся да яго з прамовай, у якой запэўніў у сваёй малітве аб тым, каб жыхары Кот-д'Івуара маглі жыць годна, шчасліва і спакойна. Пантыфік адзначыў, што вельмі цэніць імкненне ўрада гэтай краіны шукаць шляхі для дасягнення нацыянальнага прымірэння і грамадскага адзінства на фундаменце праўды, гармоніі і павагі да чалавечай годнасці. 133-й псалм кажа, як добра, калі браты жывуць разам і ў адзінстве, нагадаў святы Отец і выказаў надзею, што прымірэнне паміж жыхарамі Кот-д'Івуара зможа стаць прыкладам для ўсіх краін афрыканскага кантынента. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што падчас грамадзянскай вайны ў гэтай краіне яе насельніцтва стала сведкам жудасных злачынстваў і парушэння правоў чалавека. Папа заклікаў не баяцца праўды аб мінулым, але імкнуцца гарманічна і праўдзіва пераасэнсаваць яе і спрыяць рэалізацыі справядлівасці. Святы Отец звярнуў увагу на важнасць празрыстасці падчас судовых працэсаў над злачынцамі і ў кіраванні дзяржавай. Дасягненне агульнага дабра патрабуе дысцыпліны, справядлівасці і празрыстасці ў сферы дзяржаўнага кіравання, падкрэсліў папа. Пантыфік адзначыў, што рэлігійная разнароднасць насельніцтва Кот-д'Івуара з'яўляецца сапраўдным багаццем. Дзяржава не можа падтрымліваць толькі адну з рэлігій, але павінна гарантаваць свабоду і мір паміж паслядоўнікамі ўсіх веравызнанняў, сказаў святы айцец. Бенедыкт XVI запэўніў новага дыпламатычнага прадстаўніка Кот-д'Івуара ў тым, што касцёл працягне падтрымліваць і дапамагаць гэтай краіне ў сферах развіцця, адукацыі, аховы здароўя і дабрачыннай дзейнасці. Новапрызначаны пасол Кот-д'Івуара пры апостальскай сталіцы спадар Жозеце Бакла атрымаў адукацыю ў сферы міжнародных адносін у Парыжы, пачаў дыпламатычную кар'еру ў 1976 годзе, працаваў сакратаром пасольства Кот-д'Івуара ў Буркіна-Фасо і Бельгіі. З 2003 года быў дарадцам у пасольстве гэтай краіны пры апостальскай сталіцы.